Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, tako kot sem pred 14 dnevi obljubil, je naša današnja gostja, gospa Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Prejšnjič je ostalo kar precej neodgovorjenih vprašanj, mnoge bova poskusila obdelati v naslednje pol ure, ampak recimo pa začniva takole. Zadnjič ste rekli, da čeprav mnoge med nami srbijo prsti, da bi začeli z vzgojo plodov, da je to še prezgodaj, rekli ste kakšne čilije in tako naprej že lahko, ampak je kakšna zelenjava, katere sadike bi že zdaj lahko začeli vzgajati? Zadnjič je poklicala, če se ne motim, gospa Veronika, ki je govorila o rukoli in takrat ste rekli, da rukola je ena taka, ki jo lahko zgodaj sejemo.
Tako je, zdaj v tem času, no, tisti, ki imate srečo, da imate rastlinjake, lahko direktno na tla posejate, ne lahko, vam svetujem, da to naredite, posejete bob pa grah. To sem zadnjič celo pozabila omeniti. Ne? Rukolo tudi absolutno lahko sejemo posebej nekje med solato, recimo, če imamo kakšne zimske solate, tako da vam bo brez škodljivcev nekje vsaj do maja vzdržala, lahko posejemo tudi že peteršilj v rastlinjake. Ali pa za sadike, predvsem za sadike listnati peteršilj. Za sadike, se pravi za vzgojo sadik, pa lahko sejemo že papriko, posebej tisti, ki boste potem kasneje pridelovali tudi v rastlinjaku, čilije pa feferone sem že zadnjič omenila, še ni prepozno, jajčevec, pa predvsem ljubitelji pora. Ne, sej načeloma je por bolj takšna zimska čebulnica, ampak nekateri ga imajo izredno radi, pa se bojijo tiste čebulne muhe, tudi por lahko zdaj posejemo in ga imamo po letnem pridelovanju. Por ni tako občutljiv, malo ga moramo zalivati, ja, ampak ni občutljiv na vročino pa na dolžino dneva, kot so nekatere druge rastline, ki pol samo v jeseni pridelujemo. Ne? Tudi kakšno nadzemno kolerabico, ampak, se pravi za sadike, ampak za tiste, ki bodo šle v rastlinjak, se pravi za ven na prosto, bo še prezgodaj, zdaj je začetku februarja, nekje začetku marca, ja, prezgodaj, bo konec marca, recimo začetku aprila, bi pa lahko tudi na prosto že presajali, pa pokrili, če bi bilo potrebno. In podobno velja za kakšno zgodno zelje, oziroma zelje, ki ima kratko vegetacijo, za brokoli, mogoče za rastlinjak, absolutno celo svetujem, da bi si sadike vzgojili, ker brokoli pa je ena izmed tistih vrtnin, ki poletja ne mara, ne, ki ima rada. Že tako imajo kapusnice oziroma križnice rade samo kratek dan, tako kot rukola, rukola je sorodnica brokolija, ampak ne mara tudi vrčine. Ne, in zato brokoli pa cvetača v najlepša sta v jeseni, to mislim, ste že vsi ugotovili, če sejemo v začetku avgusta ali pa konec julija, tisto pol najlepše dobimo v jeseni te rože, ampak tudi zdaj, zelo zgodaj spomladi, lahko delamo to, pa jaz mislim, da sem še marsikaj pozabila, no, recimo tistim, ki vam je zmanjkalo motovilca, zunaj na prostem ali v rastlinjakih, v lončke ga posejte, na prosto v rastlinjak ga lahko direktno sejete, enako velja za špinačo, to se še vse, že vse ali pa še vse da sejati, ne. Tako da rastlin je veliko, posebej tisti, ki imajo rastlinjake. Tisti, ki pa jih nimate, pa si pravim za na okenske police, papriko, jajčevec, čilije, feferone, no to so tako ena in ista skupina, kakšen peteršilj, ampak tisti bo šel potem ven, isto velja za por, ne, ga posejmo noter, počakamo, da bo skalil, da dobi lepe take liste nekje, da se lepo normalno postavijo po konci, po pa ne gre rajši ali v popolnoma neogrevan prostor ali pa ven na prosto, mogoče tudi za kakšne, bom rekla, ljubitelje, pa ne to ne egzotike, v tem smisleno, ampak gre za to, mi poznamo v Sloveniji večinoma čebulo iz čebulčka. Profesionalni predelovalci zelenjave seveda direktno sejejo, ampak vrtičkari si lahko privoščijo tudi vzgojo iz sadik, semena vseh naših navadnih, mislim, naših slovenskih avtohtonih sort in ptujske rdeče in belokrajnke dobimo v trgovinah na policah tudi semena in čist preprosto vzamemo najmanjše lončke, se pravi tiste velike plošče, ko imajo 160 luken ali pa več, pa vsako posejemo eno semenko, lahko tudi dve, pa potem tistega ne delimo na razen, kar pustimo rastline skupaj, bo boljše. In ravno tako, meni se zdi pri nas, glede na to, da je kvaliteta samega sadilnega materijala, čebule, čebulčka, relativno slaba. Mislim, relativno to pomeni, da so kar precej okuženi, sicer ne gnili, upam, da ne, no, je najbolj varna pravzaprav vzgoja semena. Ampak če direktno sejemo, je to nekje konc marca ali pa celo sredine aprila, smo prepozni. Če pa naredimo sadiko, je pa v bistvu takrat že presadimo na prosto, ne bojo cvetele, recimo tudi tiste klasične, kot je majski srebrnjak, recimo, ko zelo rad zacveti, ne bo zacvetel, ptujska čebula ne bo zacvetela, je pa veliko, bom rekla, manjša možnost, da bo začela precej gniti, tako kot se je recimo v lanskem letu zgodilo, če bo zgojena iz sadike.
Ja, dve vprašanji se pravzaprav dotikata tega, kar ste rekli. Pa če greva najprej nazaj na por, kako vzgojiti dobre porove sadike? Ali tudi v te plošče, sprašuje poslušalka?
Ja, prva stvar, no, pri čebulnicah vseh to, oziroma vseh noš, čebuli pa poro, ko imamo seme, ne, se dobro čelotke se včasih najde, ampak načeloma tudi ne. Tam, ko imamo seme, lahko se vidi, da puljena sadika pa zapravo niti ni tako slabo, kot je recimo pri solati, pri zelju, spravo tisto, ko posejemo, pa ven spulmo, ne, poštarsko prepipamo, to najradi rečemo mi. V glavnem tako, da lahko tudi posejejo direktno vrsto, predvsem na gosto, pa potem razsadijo na stalno mesto. To priporočam predvsem tistim, ki imajo radi ali zgodne pore, ali pa tisti, ki imajo velike težave s prvo zavrtalko, ker pol te sadike lahko v vrste korenja posadimo, se pravi ne med vrsta korenja, ampak kar v vrsto bolj naredko jih posadimo in bo teh težav za temi črvički pol v jeseni predvsem manj. Seveda mora biti to namerno, ste rekla, korenje, ne korenček, se pravi, to mora biti tista sorte, ki jih potem kome v novembru pulimo, skratka ne tisti, ki ga bomo poleti sproti pulili, pol bo pa por goli ostal na vrtu, ne. Drugače najboljše pa je zagotovo sadika s korninsko grudo. Jaz mogoče tak, zdaj upam, po radiju to malo težje kot po televiziji, ko lahko pokažem, ne, ampak izredno lahko sejemo tudi drobno seme, kot je seme solate, endivije, v te multiplošče, kot jim mi rečemo, skratka, to so tisti platočki, ko imajo večje število luken, vzamemo najmanjšo možno lukno, sve to sem prej rekla 160, ko se pravi, da isti platok ima 160 luken ali pa celo 204, lahko vzamemo, pa vsako lukno posejemo, najboljše bi bilo eno semenko. In to naredimo izredno enostavno, ne se mučiti z vrečico, ne se mučiti s prsti ali pa s pincetami, ko delajo. Vzamemo en bel papir, nekje A5 velikosti, se pravi polovico te navadnega A4 lista, ga upognemo v lijak, tako da nastane en takšen lijak, v tisti lijak nasujemo semenke in potem spodnji del malo, kot ga malo v špičko naredimo, skratka malo zožimo in tisti del približamo vsaki lukenci posebej in svinčnikom samo frcnemo dol seme v tisto lukno. Čist enostavno, ekstremno hitro to gre in se da zelo na hitro, zelo veliko semena posijati. Vela enako za solato, kot da, recimo tudi kakšno letno solato lahko že zdaj sejemo, ne? Ker solata tudi ne zmrzne, prenese minus 5 in več, pa še pokrijemo, lahko pa še več prenese, ne? In to naredimo zelo, zelo hitro. Samo, pa ne, niti ni treba biti toliko zvežban, ker jaz nisem bila čist nič zvežbana, ko sem to videla, pa mi je prvič, ko smo to kar snemali, tudi zelo hitro šlo. Tako da je, res je to enostavno, veliko bolj, ko vse ostale tehnike, ko so si jih našli ljudje, kako bi sejali to drobno seme v multiplošče.
Ja, ker prav gospa Marjana je za čebulček sicer spraševala, kako to drobno seme eno po eno sejati v to ploščo, torej to je način.
Najlažje, tak čist preprosto, če si predstavljate en mali kos papirja, ga vpognemo v lijak, čist enostavno, približamo toto stvar sem, pa svinčnikom tak noter dajemo. To gre
seme po seme in...
Ja, tisti, ki malo ste vešči na YouTube, boste še našli od lanskega leta, ko smo sicer solato sejali, ampak vse gre za isti princip, nekje na YouTube še mora biti ta setev prikazana, ne? Tak da res gre to zelo hitro. Druga stvar pa je mogoče, zdaj, ko smo že te pa pri tem vprašanju, tudi čebulček lahko posadite v lukne, boste tudi vzgojili sadiko, sicer tista barijera, ko sem prej govorila o boleznih tukaj odpade, ne? Edino, kar je pa lažje, vzamemo kakšen ekološki pripravek, pa že tu poskušamo te glivice nekoliko ustaviti, ne? Imamo kar nekaj takšnih pripravkov, glivic, recimo, ko se dobijo pri nas, da lahko to si pomagamo, pa predvsem pa česen, ne? Zelo veliko ljudi, ne vem, kaj se je zgodilo, ker meni je bila lanska lesen topla in sploh ne problematična za sajanje česna, ampak zelo veliko ljudi me je zdaj spraševalo, a lahko še sadimo česen ali ne. Zdaj, za prezimne sorte moram reči, da je ekstremno pozno, ne, niti ne, načeloma ne pričakujte, da bo delitiral, to pomeni, da se bo razdelil na večje število strokov, ne, ampak tudi za spomladanski velja, da ga moramo čim prej posaditi, včasih se nam potem pomlad zahakla, pa ne gre, se pravi, preprosto je premokra, lahko vsaki stroček posebej spet damo v eno tako malo lukenco, tu je lahko sicer mogoče malenkost večja, se pravi, pregovorimo 2 cm, premera 3 maksimalno, tu pa od 3 in damo ven, se pravi, sajenje čebulčka, pa sajenje česna, pa niti ne damo na toplo. Ko sejemo, damo še na toplo, da oskali, pa da se listi postavijo na vzgor, seveda zelo svetlo, medtem ko česen pa čebulo ven in opozarjam tudi kakšni predelovalec, če tega ne ve, vse čebulnice, če boste imeli te male rastlince na toplem, se pravi v istem prostoru, kot sta paradižnik pa paprika, vam bo naredile ogromne liste, zelo hitro bo listi zrasli, korninski sistem pa sploh ne bo prerastel grude. Ker za rast
korenin, ja, tako,
slabo rastlino bomo imeli in če ima rastlina slabe korenine, ima slabe temelje in potem jo seveda poruši vsak vihar, to pa pomeni, da v bistvu vsako malo slabše vreme hitro zboli. Ne? In zato mora biti čebulnice vedno čim bolj na hladnem. Če so rastlinjaki pretopli ven, dajte komod, že marca so lahko vse zune, ko ne bojo zmrznile. Če bodo pa v istem prostoru kot paradižnik, to sem tudi že doživela, namreč, da so imele sadike v istem prostoru kot paradižnik, pa ven na prosto presajene so pa pri minus ena zmrznile. Čebula, por, tudi šalotka, tudi česen, to ne sme zmrzniti, ne? To prenese. Vemo, čebula pri zimi zunaj na prostem, ne? Vse vrste, ne samo majski srebrnjak, da česen, absolutno tudi pomladanski pri zimi. Edino pri poru je mogoče tek, da imamo prezimne pa ne prezimne sorte, ampak nobena tudi ne prezimno ne zmrda minus pet enkrat ali pa dvakrat. Samo ne smejo biti pa na toplem. Če so pa gre iz toplega na mrzlo, potem pa je seveda lahko ta težava.
So preveč ujčkane, sadike.
Tako, tako.
Torej bi rekli, ni še prepozno, tudi če niso uspeli, ampak če zemlja ni prava, potem raje v plošče in potem, ko bo prava, pa v vrsto.
Točno tako, pa pri prezimnih sortah ne biti razočaran, če bodo to malo manjše čebule že same po sebi, pa če bo v eni čebuli mogoče samo 2-3 stroki. To je čisto odvisno, kakšno pomlad bomo imeli. Če bomo imeli dolgo časa precej hladno, potem bo še blizu normale. Jaz mislim, da čisto taki, bom rekla, normalni pridelek ne bo. Če bo pa zelo toplo, zelo na hitro toplo, potem pa lahko se vam zgodi, da bo samo eno malo debelejši strok ali pa dva ali pa trije debeli stroki, ampak boljše, kot da stran vržemo, pa še domač bo, ne pa sami ga bomo pridelali.
Gospa Marjana še sprašuje, kakšno zemljo uporabiti za te plošče?
Aha, to pa hvala, to pa res hvala za to vprašanje, ki bi verjetno pozabila podariti. Poglejte, sadik ne dognjujemo, posebej ne mi vrtičkari, se pravi, pa tudi v profesionalni pridelavi bi jaz vseeno svetovala, posebej kmetom, no mogoče tisti, ki to prodajajo, seveda hoče čim prej se spraviti ven iz rastlinjaka, pa pol dognjujejo. Skratka, to pa pomeni, da moramo vzeti kvaliteten in substrat. Jaz moram priznati, da sem velik pristaš substratov, čeprav nekateri ekološki, to pomeni kupljene zemlje, no, da smo po domače, ker tisto ni zemlja, ne, tisto lahko rečemo, da je sem substrat. Ekološki kmetje nekateri pravijo, da je boljše, da je v takšni zemlji, kot je vrtna zemlja, da v takšni bo pol rasla in tako naprej. Ampak nekaj morate vedeti, redko katero zemljo na vrtu imamo takšno, ki se ne bi zbijala. Se pravi, ko je dež, ko je sonce, ko je veter, se zbije. Mi pa vsak dan zalivamo, to pa pomeni, da vsak dan v bistvu zbijamo to zemljo. In za malo rastlinca, ko pride vrni semena, ko ima res tako nežno korenico, tako nežne listeke, je to zbijanje ni priporočljivo. No, tudi korenine se ne razvijajo, kot bi se mogle, gnitje je več in vse. Tako da jaz res priporočam vsem, da zberejo substrate, ampak da ne vrčujejo pri substratu. To tudi opozarjam. Se pravi, substrati so lahko od čisto za nič pa do zelo dobri. Tisti, ki so na razprodaji, so zelo pogosto stari. Morate pa nekaj vedeti, hranila tudi shlapeva. In tisti, ki od lanskega leta, je verjetno zgubil že veliko svoje hranilne vrednosti. Pogosto se to zgodi. Tisti, ki so zelo poceni, imajo takšne sestavine, ki niso hranilne in so v bistvu mogoče za kakšno solato v redu, ko imamo 4 tedni sadiko, za kakšen paradižnik pa papriko pa absolutno ne v redu, zato ker imamo 8 do 10 tedno, da dobimo dobro sadiko. Ne? Tako da jaz sama rečem tako, najbolj sigurno je, če gremo kar k vrtnarjem, vsi vrtnari prodajajo zemljo. Zato, ali pa substrate, ker jo kupijo nekoliko več, dobijo bolj poceni in pol deloma tudi svojim strankom prodajo. Tam jaz zaenkrat še nisem srečala nekvalitetnega substrata. Ne? Druga, če pa gremo v trgovino, pa se malo pogledajo cene, jaz za vzgojo sadik ne priporočam tistim, ki imajo dodana hranila, marsikatero ima, se pa dobijo že, kje substrati, sem kar redki so, ampak se dobijo, ko imajo pa dodane kakšne glive ali pa bakterije. To je pa zelo v redu, ker imajo dodane te trihoderme, pa te, ki pravzaprav preprečujejo gnitja, da ni potrebno potem paziti na to, da nam rastline gnijejo. Važno je tudi tako, da zasete, če sejemo, pa potem pikiramo. To delamo pri nekaterih rastlina, da nimamo prevelikih teh delcev. Pa tista zemlja sploh ni potrebno, da nekoliko zadržuje vodo. Se zdaj so nehali to oglaševati, ampak včasih je bilo ful dobro zadržuje vodo. Ne? Samo kaj se pol zgodi, glede na to, da ljudje zelo radi na zalogo zalivajo, ne? Da potem začnejo gnit, ker zalivajo preveč. Ne? Profesionalcem ni ta težava, bolj je težav vrtičkarjem, ki pač bi radi svojim rastlincem dali čisto vse, kar je možno, kaj dajo. Ne? Tako da je boljše, da malo manj zadržujejo vodo, da ni tistih razno razni vlake noter, predvsem pa, da ni veliki delcev, da bomo lahko sejali, da bo seme lahko kalilo. Če pa imamo to za pikiranje ali pa za tisto setev, ko bo ostala rastlina noter v tej zemlji čist do konca, ko jo ven presadimo, takrat pa je boljše, če so tudi tile delci noter, zato da bo ta vlaga malo boljša. Ne? Pa ker ljudje pogosto sprašuje, zakaj so gor tisti kremenčevi oziroma silikatni peski, takšni drobni. Tisto so iz dveh razlogov. Ena stvar je, kot s tistim prekrije, ki dobijo se namreč za vrtičkarje v trgovini. Če s tistim prekrijemo, prva stvar preprečujemo izslepevanje vode. Jaz sama osebno naredim tako, da posejem, posebej zelišča, ko so problematična, posejem pa multiploče dam v polivinil, dokler ne kalijo rastlince. Potem ne rabim vmes sploh razmišljati o zalivanju, ker če je v neki vreči ali pa recimo folijo za živila, če so to majhne zavijem, potem ta vlaga ostane noter. Potem pa takoj odkrijem, ko vidim rastlince, da ne bi začele gnit pod preveč vlage. Ne? Druga stvar pa teh silikatnih peskov, pa tudi v tem, vermikulitov in podobnega, no je pa v tem, da v bistvu to čistopadne so to take kristalčke, ki zelo odbijajo sonce, ampak to pomeni, da se grejejo in praktično še dodatno malo grejejo tisto površino zemlje. Ne? In zato imajo tele male rastlince še malo bolj toplo. Tako da so priporočljive za uporabo, ni pa čist pod nujno pri nobeni rastlini, da jih uporabimo.
Ja, mnogi smo se spraševali, zakaj se to uporablja zdaj. Vemo, hvala lepa za to informacijo, gospa Miša Pušenjak. Ampak nekako ena od poslušalk sprašuje, kakšne so zapovedi za čas kaljenja in potem čas, ko rastlina že pogleda na svetlobo. Ni, to je verjetno od rastline do rastline zelo različno.
Je precej različno, ne? Še mogoče en nasvet, večina zelišč, pa tudi nekatere vrtnine, ampak jih ni veliko, peteršilj mogoče med njimi, sladki komarček, kalijo na svetlem. To pomeni, da semena sploh ne pokrivamo zemljo, ga samo potisnemo v zemljo in pustimo, da nad njim zemlje ni. To je treba prej povedeti, preden sejemo. Druga stvar, kar je, da napolnimo lončke do vrha za zemljo, potem malo potlačimo, ne natlačiti, ampak samo kompaktiramo, mogoče je bolj pravilno, če bo to grda beseda. Skratka, gre za to, da ni teh zračnih žepkov, pa da se nam zemlja ne usede takoj po prvem zalivanju. Ker namreč tudi tisti pol centimetrskega roba ali pa centimeter, ki nastane, ko se zemlja sesede, ko rastlina kali, recimo solata, takoj dobi tisti centimeter tistega peclja. In tale peclj je vedno bolj težaven in za bolezni, ker tam se najrajši naberejo bolezni in pa predvsem za tudi za hitrejše uhajanje v cvet, če se potem vremenski pogoji niso več v redu. Se pravi, skompaktiramo, dodamo potrebno zemljo, tako da bo zemlja čisto do vrha, zato jaz vem, da ženske njene tega rade delajo, ko potem je težko zalivati, ne, ker voda teče prek. Ampak se pravim, če hočemo imeti kvalitetno sadiko, edina razlika je pol, ko delamo sadike bučk, kumarc, lubenic, melon, ker tam pa izkoriščimo ravno to lastnost, ne, da se rastlina potegne ven iz lončka, se pravi na svetlobo, tako iz listi, da potem zemljo dosujemo in dobimo daljši koreninski sistem. Ne tako kot pikiramo paradižnik, papriko, pa pikiramo zaradi tega globje. V glavnem druge pa res do vrha posujemo, potem prepričajte se, kjer so svetlo kalivke, katere niso, prekrijemo seme še zemljo, seme je vedno dobro tudi pritisniti v zemljo, ne potisniti, zdaj, če je to solata, ga potisnemo, ker kali v temi, če je pa to, ne vem, pres neka sladki komarček, recimo kumina, tudi peteršilj, potem pa ga samo pritisnemo na zemljo in kot sem prej rekla, zdaj, če so to rastlinjaki, oziroma tako bom rekla, jaz ne priporočam, da imamo te setve v rastlinjaki. Nobena rastlina, jaz ne vem, so mogoče kjere, ki bi to prenašale, ampak ne poznam, večinoma nimajo rade hitrih sprememb temperature, ko kalijo. Aha. Se pravi, zdaj, ali je to toplo ali ni toplo, vse rastline, če jih imamo na 20 stopin, razen kakšna zelo trajnica, ki rabi res mrzlo, ampak so prav res to sivka, recimo, rabi mrzlo pri kaljenju, prav se pravi, damo na 15 stopin. Vse ostale rastline, če bodo na 20 stopinja, tudi paradižnik, paprika, bodo čisto zadovoljne, predvsem pa kar je pomembno, da ni nihanje temperatur med dnevom pa med nočjo. Zakaj na to opozarjam? Tisti, ki imajo rastlinjake, so zelo veseli, da jih imajo in z veseljem te setve dajo v rastlinjak. Ampak tudi v rastlinjaku. Po dnevi, ko posije sonce, posebej zdaj od februarja naprej, dan se je zdaj že pošteno podaljša, vse smo si to opazili, ne? Zvečer je sonce dlj časa in v rastlinjaku pride zelo hitro na 35, pa 30, pa 40 stopin. Te tudi po zimi, tudi ko je zune, skoraj minus, lahko rečem, ne? In te stopinje že upočasnjujejo kalivost. Recimo pri solata na 30 stopin sploh ne kali več, oziroma zelo slabo kali en divja radiča, recimo. Po noči pa so temperature zelo nizke. Saj tudi se želimo teh zadev, zato da dobimo dobre sadike kapustnic, pa dobre sadike čebulnic. Ne? Ampak to pomeni upočasnjevanje kaljenja, težave pri kaljenju in tako naprej. Zato jaz res svetujem, da vso setev, ko mi vse skupaj posejemo, zalijemo, jaz zavijem, se pravi, jaz si zavijem še folijo za živila, zato da potem vmes se ne ukvarjam s tem, a je še mokro dovolj ali ni mokro, bi bilo treba zaliti. Skratka, preveč zalivanje je vedno problem, ne, pri malih rastlinca. damo v neki notranji prostor. Razen tiste, ki res rabijo veliko svetlobe, načeloma tudi garaže, kakorkoli, skratka tam, kjer je temperatura po dnevi pa po noči ista. Rastlinjakov ne bo nihče grel na 35, da bi recimo imel enako dnevno po noči temperaturo, pa že prej sem rekla, solata niti ne bo več dobro kalila v takšnih razmerah. Potem, ko popazimo prvo gibanje, pri solati je to 3 do 5 dni. Kakšna rukola 3 do 5 dni, kreša 3 do 5 dni, se pravi, takoj predstavimo pa res v svetu prostor. In v bistvu te rastline, ki sem jih naštela, zdaj gre lahko v neogrevane rastlinjake. Paradižnik, paprika, jačevec, skratka plodovke, pa potrebujejo res višjo temperaturo, tam pa lahko je v ogrevnem rastlinjaku ali pa potem na okenske police na svetlo.
Gospa Miša, torej, če vas prav razumem, če pa imamo zelo lep sončen dan, tudi zdaj po zimi, pa odpremo rastlinjak.
Ja, to sem pa, hvala lepa, je to pa res opozarjam, od že prej, no, ampak od danes naprej, izkoristite sredi dneva, ko so temperature, tudi če je noter paradižnik pa paprika, za pol ure ne bo nobena rastlina zmrzla in tudi ne bo škodilo. Odprite rastlinjak, prezračite rastlinjake, posebej tisti dnevi, ko so sončni pa vetrovni. Zakaj? Zato, da je zunaj zračne vlage ni, nekaj, če imamo mi, ne vem, neki taki megleni, deževni dan je zunaj tako 100% vlaga, to zračenje ne bo nič koristilo, ker bomo samo vlago še dodali v rastlinjake, ne. Kadar je pa zunaj suhi zrak, takšen, takrat pa prezračite rastlinjake, ker zračna vlaga je največji sovražnik rastlin.
Še eno vprašanje je prišlo po elektronski pošti. Je res, da je kvaliteta sadik odvisna tudi od velikosti lončka, v katerih jih gojimo?
Težko bi rekla kvaliteta sadik, je zagotovo bo težko dobiti v zelo, zelo malem lončku zelo kvalitetno sadiko kapusnice, da bom rekla v takem lončku kot por ali pa čebulo recimo, ne. Ja, je, ampak bolj kot od tega je odvisna od, predvsem od kvalitete substrata, od kvalitete semena in potem, kaj mi delamo s temi rastlinami. Že prej sem zelo opozorila temperatur, ne, za nekatere morajo biti temperature nizke, za nekatere dovolj visoke, da se razvijajo korenjski sistemi in pa predvsem od tega tudi za dognojevanje oziroma sem rekla, da svetujem ne dognojevanje, ne skratka, da ne delamo, ker če delamo z dušikom, če vzamemo gnojila, ki vsebujejo preveč dušika, sicer sadike zgredajo na učč krasne, za prodaja so čudovite, ker so nadzemni deli lepi in mi korenine vidimo, ampak koreninski sistemi so pa slabši. Tako da ta zadnja stvar je, velikost lončka je pa pomembna meni za mene, predvsem bolj poleti, zato ker poleti, če imamo malo večji lonček, ne bo treba čez dan zalivati. Ne? Če imamo čist male lončke, potem če je čez dan zmanjka vode, ne? In potem nastanejo težave in pa seveda se pravim, zdaj ne vem, tudi paradižnika ne moramo v lončku 2 cm vzgojiti kvalitetne sadike. Malo le moramo gledati na velikost grude, drugače pa bolj kot velikost lončka je pomemben predvsem kvaliteten substrat in pa kvalitetni pogoji.
Gospa Miša Pušenjak, ker sva še pri zemlji, zadnjič ste svetovali opraviti analize tal, tudi za vrtove. Tisti, ki so poslušali, so jih naredili, zdaj že imajo verjetno rezultate. Kaj, če bodo dobili odgovor v laboratoriju, vaša tla so prezaložena, nič vam ni treba gnojiti?
Ja, zdaj, no, jaz sem zanič zelo pozabljen, zdaj mi je žal ne opozoriti, da tam, kjer so gnojili v jeseni z gnojem, ne tega ne počnejo. To aha, sem pa pozabila povedati, jaz upam, da večina teh ljudi še enkrat posluša. Ja, če bodo rekli, da je prezaložena, jaz pri nas sicer velja doktrina, da če imamo oba, se pravi, previsoko v E, mi rečemo razredo, da se najbolj toliko in toliko let ne bi gnojilo. Jaz nisem pristaš tega. Zato, ker je za moje pojme, da ti 5 let ne daješ čisto nič organske snovi v zemlje, se pravi nič tega, kar bi pol mikrobi jedli, ki bi nam pomagali našim rastlinam, ni pravilno. Definitivno na prvem mestu zmanjšamo karkoli se je zdaj gnojilo na polovico, to je prva stvar. Če imamo vse v E-ju na polovico, če je mogoče kaj še v D-ju, se pravi malo ne po ekstremno založeno, ampak samo zelo založeno, mogoče da vzamemo samo, ne vem, 3/4 ali pa 2/3, skratka zmanjšamo gnojenje. Predvsem, poglejte, kjerkoli v revijah, kjerkoli je, posod je napisano, katere rastline so malo bolj požrešne, malo višji potrošniki, gnojimo samo tistim. Pa vsem ostalim nič, se pravi, ne vem, korenokom, gomolnicam tudi nič, absolutno ne solatnicam in tem, mogoče kapustnicam, damo tisto količino, pravim, zmanjšano na polovico ali pa na 2/3, skratka, upočasnimo, zmanjšamo in v jeseni, tam, ko gre, kakorkoli gre, posadimo čim več rastlin za zeleni podor. Te rastline bodo namreč ta odvečna hranila počrpala in bodo tale naslednje leto tistim rastlinam, ki jim nismo dali, dodala ta hranila, da se ne bojo ljudje bali, da bo hrane zmanjkalo. Ampak nekaj morate verjeti, prvo, večina vrtov, pa tudi velika količina, večina naših ni ne vse, ima v zemlji dovolj zaloge hranil, spravi organske snovi, da zaloga hranil vse za 2 do 3 leta za rastline. Najmanj 2 do 3 leta imamo vsi dovolj, bodo rastline rastline čisto normalno rasle, pol se bo šele začelo opažati. Edino, kjer nastane težave, lahko, če imamo enega hranila veliko preveč, to je običajno fosfor, enega pa veliko premalo, pol kakšni mikrohranil začne manjkati. No, ampak to so podrobnosti. Tako da ne se bada, bo zmanjkalo. Pa če že vidimo, da česarkoli zmanjkuje, da kaj ni v redu, mi imamo vsa gnojila tudi v obliki tekočine, se pravi, lahko rastlinam kot infuzijo dajemo prek listov. Lahko tudi čez leto še to absolutno lahko popravljamo, lahko zalivamo z njimi, lahko škropimo preko listov. Skratka, nikoli ni nobenega pridelka zmanjkalo ali pa ni bilo nobenega pridelka, zato ker bi hranil zmanjkalo. Zelo pogosto pa rastline in zbolijo in je tudi nižji pridelek, zato ker je katerega hranila preveč. No, tako da ne
torej,
se bati.
Vzeti za res rezultate razmisliti.
Jaz mislim, da je ena največjih težav pri nas zdaj v Sloveniji, posebej na vrtovih, pregnojenost. Aha. Se pravi, vzrok številnih težav, dobro, klimatske spremembe so absolutno, ne. Ne znam, nismo prilagodili sort klimatskim spremembam. So tudi to, tale globalizacija je prinesla nove škodljivce, nove bolezni, na katere pa pravzaprav tu v Sloveniji ni odgovora iz narave. Ne. V naravi nimamo njihovih proti, njihovih sovražnikov, da bi tudi oni nekako omejevali. Imamo tudi tega težave, ampak ena izmed velikih težav je tudi pregnojenost.
Torej, če sem vas prvo razumel, kakšen kompost še najboljša izbira v takih primerih, nikakor pa ne hitro topna gnojila.
No, jaz bi še nekaj rekla, na vrtovih hitro topnih mineralnih umetnih gnojil, jaz mislim, da ni nobene potrebe uporabljati nikjer. Drugače, tako je, nehitro topna mineralna gnojila so pravzaprav večinoma dušikova. Ne? Medtem ko fosforjeva pa kalijeva, imamo tudi takšna, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, čeprav so v tistih bunkicah pa zgledajo kot umetno, celo rečemo mu umetno. Ne? Tako da kakšen kalijev sulfat je na vrtu zelo pogosto potreben, zato predvsem, kadar imamo zelo visoke fosforje, čeprav je kalij v redu, ga moramo dodajati, da pridemo nekje v tisto isto ravnino, ker drugače fosfor zavira v sprejem kalija, ampak to so tiste podrobnosti, ko jih je pač malo več časa za to potrebno. Načeloma jaz res da se na vrtu gnoji res samo izključno z organskimi gnojili, ker jih imamo dovolj na razpolago. V Sloveniji se tudi da zdaj kupiti komposte, marsikje, ne, je kar skoraj vsake malo večjem kraju kakšna kompostarna, ki to počne, so še druge, ki to delajo, nekaj imamo domačih kompostov, tudi za tiste, ki se izgovarjajo, da gnoja ni. Drugače mimo grede, kompost je veliko boljše organsko gnojilo kot gnoj. Čeprav je pri nas naši glava gnoj daleč najboljše gnojilo. Ne. Potem imamo pa še tako imenovane, jaz jim rečem, kupljena organska gnojila, ki jih dobimo v trgovinah, tudi teh ni malo na razpolago in se dajo dobiti, dajo se relativno enostavno uporabljati. Imamo rastline za zeleni podor, dobimo semena v zelo malih vrečicah, se pravi, ni potrebno nekih velikih količin semena kupovati, pa še marsikaj se najde, kar je tudi organsko gnojilo, kar se da narediti, tako da ni potrebe na vrtovih po umetnih mineralnih gnojilih, pa tudi na marsikateri manjši njivi, ne.
Gospa Alenka še sprašuje lani, da ste omenjali, da lahko sadike paradižnika vzgojimo še drugi rod in jih potem kasneje in se tako izognemo boleznim, če samo poveste, kdaj bi morali začeti vzgajati ta drugi rod.
Ja, točno tako. Jaz res svetujem, da se ljudje nekje konec junija posadijo nove sadike. Ne glede na to, ali to je na prostem ali je v rastlinjak, ker tele bodo veliko dlje v zimo držale. Ne gre se za to, da izognemo se boleznim. Tudi, seveda, ker mlajša rastlina ne zboli, zbolijo običajno starejše rastline. Ne? Predvsem pa to, ker je taka želja po paradižniku še za novo leto, tale bo veliko boljše tudi v rastlinjaku delal. Zdaj, kdaj posejemo jih nekje v začetku do sredine maja, če delamo sadike, drugače pa mimo grede en takšen na svet, se mislim, sem tudi lani povedala, prve tiste zalistnike, ki jih potrgamo, no, ker jaz svetujem trganje zalistnikov, damo preprosto v vodo in v 4-5 dnevi požene novi korenjski sistem. To pa naredimo tudi, prve zalistnike, pač ko nam bo tile paradižniki, ki smo jih sadili zgodaj, naredili tiste zalistnike, pustimo malo daljše, načeloma, če se da, trgamo čim krajše, te pa pustimo nekje 10 cm velike, ne več, 10 cm velike, damo vodo in boste videli, mimo grede zalistnike trgamo tako, da 1 cm približno pecla stane, ki potem počasneje ženejo naslednji, damo vodo in tele bodo glih nekje konec junija pol primerne sadike za, pol sveda, kot naredijo korenine, jih posadimo v zemljo, ne pusti do konca v vodi, da dobimo lep koreninski sistem, močan, ne, in jih posadimo potem v konci junija na vrt ali pa v rastlinjak. Zdaj, za sorte, ko so volosko srce, kot so Saint-Pierre, ko imajo ljudje te sorte zelo radi, tukaj bi jaz bolj priporočala sete v pikiranje, spravi klasično sadiko, ker dobi boljši korninski sistem. Ampak hibridnega semena niti nimamo na razpolago. Ne? Hibride kupimo v vrtnarija, so veliko bolj odporni, mimo grede od sort, zdaj nimajo časa razlagati razlike, ampak kakorkoli jaz priporočam pri paradižniku, tudi nekaj hibridov imeti na vrtu, tam pa ne bomo zdaj mi sejali pri vrtnarija, verjetno se še niso prilagodile, da bi še takrat imele nove sadike, tam pa res prve zalistnike tudi naredimo podtaknjence.
Tako, tudi vam, gospa Alenka, hvala lepa za vprašanje. Nekako sva odgovorila na vsa vprašanja, nekatera tudi spotoma, ki so še ostala od našega prejšnjega druženja v živo. Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse znanje, ki ga delite z nami. Vse dobro, blagoslova.
Tudi jaz želim vsem vse dobro, blagoslov in predvsem pa mirno poletje, pa s polno košaro dobrega pridelka.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.